эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда долларов кредиту. Улады Островца заборонили пикеты супрать будовництва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Киселев. Про это дальше тягом наступных 25 хвилин, а сперша поведомлений про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси начал выполнять дорушение Александра Лукашенко о притягнении до отказности высокопоставленных коррупционеров, у тем лику и в своем ведомстве. Учора в часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко загадал снять с посадов наместника прокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера, а так само завести на их криминальные справы. Отставки по воле Александра Лукашенко чекают и высокопоставленные милиционеры, наместники министра Шурков, Листович да иншие. Александр Лукашенко загадал звольнить и трех судей центрального района Минску: Валерия Есьмана, Алену Ильину и Татьяну Павлючук, которые подозреваются у коррупции. Ранее эти судьи вызначились обвинувавшими присудами, вынесенными супрать оппозиционеров. Где теперь эти судьи, высветлял Олесь Дашчинский.
У центральным суде покуль никаких изменений. Шильды с прозвищами Есьмана, Ильино и Павлючук, які ранее находятся на дверях их кабинетов. Судья Павлючук занималась приемом громадянов по административных справах. Господар Есьман так само был на праце, але отмовился давать какие-нибудь комментарии. Про место знаходження судьи Ильиной секретар ничего не поведомил. Пресовый секретарь Верховного суду Злата Гуринович сказала, что судьи покуль не звольнены.
Решение принимается в соответствии с законом. Судьи призначаются и здымаются с посады указом президента.
А они не арештованы?
Не, за что?
Ну, они же там замешаны в коррупции.
Ну, проводится проверка этих справ.
Есьмана, Ильину и Павлючук Александр Лукашенко сгадал у связку с квартирными махинациями. А менавіта с историей про то, как прокурор Минской области Михаил Снягир набывал себе квартиру. Квартира была набытая с порушениями. И когда особа, которая жила у ее, звернулась у суд центрального района, то судья Ильина узгодняла праз телефон со Снягиром последовательность своих деяний. А судья Есьман и Павлючук приняли решение накласти спогнание на наймальника квартиры за не быта самовольную перепланировку этой квартиры. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить от займанных посадов суддяў Ильину, Есьмана и Павлючук. Усе трое вызначились так само удзелам у политических справах супраць оппозиционеров. Да прикладу, спадар Есьман стал вядома еще покараннями удельников демонстрации у весну 1996 года. А судья Лена Ильина позбавила воли Андрея Кима на 1,5 года. Былы политвязень отзначаем.
Тут питання у тим, що гэтай судді яны ёсць той фундамент режиму, які потрібен нашим владам, каб трымацца. Тому што яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палючук гэта наогул як бы асобная песня, тому што колькі разоў я быў яе на судах і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці просто гледача. І, канешне, гэта было жах. Падалася такое ўражанне, што, канешне, ім хтосьці там кажа просто колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільіна, напрыклад, якая выносіла мне прыгавор, яна, в принципе, вельмі добра разумее, што тое, што яна мне дала 1,5 года, гэта было несправедліва, гэта просто ніякі вароты.
Мастак Алексей Марачкін, да прыкладу, быў асуджаны напярэдадні 25 сакавіка суддзёй Паўлючук да арышту, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Ён лічыць, што вынесены прысуд быў несправядлівым.
Я ішоў на тое, што ніхто ж не паверыць, што я карыстаюся гэтымі брыдкімі словамі. Яна так прабарабаніла, так гэта хутка, што я на спочатку не разобрав, не так страчила, що там тяжко було розуміти. І раптом тут же сказала 6 суток. Ось такий конвейер.
Поводле правоабаронца Валентина Стефановича, спадар Есьман мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразінкі. Спадарыня Ільіна так сама разглядала справу 14, а Павлючук фактычна мела дачыненне да канвейеру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стефанович лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персонале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнне, заходзячы не з палажэння закона, а згадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаканкамом, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, это распространенное, на жаль, в нашей ситуации. И это будет, покуль не будет, проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судьи.
Заявіў свабодзе праабаронца Валянцін Стэфановіч. Сёння амерыканская газета Wall Street Journal распавядае пра планы Менску размясціць у Беларусі расійскія ракеты і цытуе фрагменты інтэрв'ю беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі. Артыкул чытаў Сергей Шупа.
Газета The Wall Street Journal піша, што Александр Лукашэнка вядзе перамовы з Масквой аб размяшчэнні ў Беларусі ўдасканальных ракет «Іскандэр», якія б маглі наносіць удары па цэлях у глыбіні тэрыторыі Еўропы. Гэтыя перамовы павышаюць стаўку ў гульні вакол амерыканскіх плянаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Яны таксама азмрочваюць спадзяванні Захаду на пацяпленне дачыненняў з Беларусю, што, як спадзяюцца сёй-той у США і Еўропе, магло б служыць процівагай усё большай варожасці Крамлю. У сваім інтэрв'ю газеце The Wall Street Journal спадар Лукашэнка заявіў пра сваё жаданне бачыць збліжэнне з Захадам, але сказаў, што ён падтрымлівае Расію ў двух гарачых пытаннях, якія пахіснулі дачыненні Расіі з Захадам у справе канфлікту ў Грузіі і спрэчных амерыканскіх планаў размяшчэння ў Еўропе антыракетных сістэмаў для супрацьстаяння патэнцыйнай пагрозе з боку Ірану. Спадар Лукашэнка сказаў, што Расія таксама запрапанавала размясціць ракеты «Іскандэр» у самой Беларусі. Аль калі пагадненне ў гэтым пытанні не будзе дасягнутае, дык Беларусь, паводле Лукашэнкі, магла б размясціць гэтыя ракеты сама. «Нават калі Расія не запрапануе нам гэтыя перспектыўныя ракеты, мы закупім іх самі», сказаў спадар Лукашэнка, пахваліўшыся, што тэхналогія, оптыкі і сістэмы кіравання агнём для «Іскандэра» распрацаваныя ў Беларусі. «На гэты момант у нас няма такіх сродкаў, але ў нашыя планы ўваходзіць, я тут раскрыю вам сакрэт, займець такую зброю», цытуе Александра Лукашэнку газета «The Wall Street Journal».
У інтэрв'ю Wall Street Journal Александр Лукашэнка назваў новабранага прэзідэнта США Барака Абаму маладым, сімпатычным чалавекам. Нашы чытачы адрэагавалі на нядаўнія парады Александра Лукашэнкі на адрас Барака Абамы.
Недавно наш прэзідэнт даваў саветы новаізбранаму прэзідэнту США о том, как нужно вести политику, как нужно править государством и удерживаться у власти. А наш президент скромненько умолчал о том, как он сам удерживается у власти все эти годы.
Нагадаю, наш номер телефона аўтаадказніка ў Менску 266-59-32. Адразу пасля весткі мы распавядзём пра стан здароўя пісьменніка Владзіміра Арлова.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расчараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін.
Перадачу Віталія Сямашкі пра вёску Багданава слухайце на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. А вы застаецеся ў эфіры Радыё Свабода. Владзімір Арлоў, гісторык, пісьменнік і вядомы грамадскі дзяяч, знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры кардыялогіі. Ён трапіў у шпіталь 6 лістапада з сардэчным прыступам. Цяпер ён папраўляецца і адчувае сябе значна лепш. Пацверджаннем таму новыя вершы, які Арлоў напісаў на бальнічным ложку. Да пісьменніка медыкі пускаюць толькі жонку і сыноў. Любоў Лунёва паразмаўляла з ім па тэлефоне.
Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае.
Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякую за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша ніва», «Народная воля», «Новы час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 старонак.
Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі?
Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсанал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсі ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. Што тут Беларусь адчуваецца, скажам, па тым, што на упаковцы з фігулкамі нітрагліцэріну тэкст по-беларуску. Правда, гэта заслуга не беларускіх, а украінскіх вытворцаў. На суседнім лоску са мной ляжыць манах Гровіцкага манастыра брат Ілья, добра знаёмы з братам Мікалаем, якога ў свеце ведалі як Алега Бембеля альбо паэта Зніча.
У вас там такая творчая атмасфера?
Нешта ствараць я спрабую в гэтай атмасферы.
І што ж атрымліваецца?
От пакуль што напісаўся адзін верш і адна невялічкая паэмка верлібрам, і можа быць, я вот, калі хочаце, з яе прачытаю некія фрагментікі.
Канешне ж.
Рэч аўтабіяграфічная. Кропельніца вясёлая кліпсідра з срэбнымі бурбулкамі. Не факт, што іх пускаеш не ты. Хвіліну таму табе не дазвалялі нічога, нават не казалі выніку ўчарашняга футболу. Раптам дазволена амаль усё. Нас і прадулі 0-2, сам ідзеш у ВЦ, звоніш з мабільніка. Напэўна, ты рэзка ачуняў.
Што хочацца, як толькі...
Як толькі выйду, хочацца згуляць у тэніс.
У настольны альбом?
У настольны. Ну, я ў настольны гуляю. Сёння гэта яшчэ фантастыка. Але выйсці ўдасца не так хутка. Так што хай патэнцыйныя партнёры трэніруюцца. Калі казаць пра прафесійныя справы, дык хачу як найхутчэй пабачыць працяг сваёй кнігі «Краіна Беларусь».
Людзі запытваюць увесь час, як там наш пісьменнік Владзімір Арлоў, ці даюць вам спакойна паляжаць наогул.
Хачу выказаць падзяку ўсім, хто імкнецца мяне наведаць, усім, хто патэлефанаваў мне, хто прыслаў смс-ку, вот сёння атрымаў пастолку ад чаніцы 4 класса сярэдняй школы номер 218 города Менска Лізы Семёновай, якая мне таксама лічыць хутчэй чуняць і піша, што цяпер яна чытае маю кніжку «Ад Полацка пачаўся свет». Дзякуй табе, Ліза. Ад Полацка сапраўды некалі пачаўся свет для мяне. Ну, а другі раз свет для мяне пачаўся вось у Рэспубліканскім цэнтры кардыялогія.
З Уладзімірам Арловым гутарыла Любоў Лунёва. У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч 14 лістапада завёў крымінальную справу супраць свайго намесніка Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Александр Лукашенко загадаў звольніць трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску – Валеры Есьмана, Аліну Іліну і Тацяну Паўлючык. Гэтыя суддзі вызначыліся абвінаваўчымі прысудамі супраць апазіцыянераў. Міністры фінансаў Беларусі і Расіі падпісалі пагадненне аб выдзяленні Менску крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Пры гэтым Расія і Беларусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Улады астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва ў гэтым раёне атамнай станцыі. Літоўскі ўрад прапанаваў ураду Беларусі ўвесці бязвізавы рэжым для грамадзян, якія жывуць на памежных тэрыторыях. Прыхільнікі апазіцыі ў Віцебску стварылі еўрапейскі клуб. На 78-м годзе жыцця памёр літаратуразнавец Геннадзь Кісялёў. Сёння ж памёр іншы беларускі літаратар Аляксандр Дракахрус. Гаворыць Радыё Свабода. Расія выдзеліла Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Пры гэтым абедзве краіны плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, які тычыцца ў тым ліку стварэння адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Адначасова Расія і Беларусь дамовіліся аб пераходзе на расійскі рубель пры гандлі нафтай і газам. Каментары да гэтай падзеі запісаў Владзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч лічыць, пераход у разліках з адной моцнай валюты на другую сам па сабе не страшны. Уся загвастка ў тым, ці будзе расійскі рубель моцным і стабільным, разважае прафесар.
Неплохо рассчитывать не в российских рублях, тем более, что мы очень...
Нядрэнна разлічвацца і ў расійскіх рублях, тым больш, што мы шмат тавараў найперш перапрацоўчай прамысловасці прадаём у Расію. Ну а навошта нам грошы канвертаваць? Выручым расійскія рублі і імі заплацім за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за громістым дэфіцытам гандлёвага балянсу. Сёлета мы ўжо закупілі ў Расіі на 9 мільярдаў даляраў больш тавараў, чым прадалі ёй. Вось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Расія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом ўжо плацілі расійскімі рублямі 100%. На гэта плохо.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету.
Для того, чтобы дефіцит нашого вашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового. Это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікавлюся у намесника міністра, ці не потрапим ми після гэтага у яшчэ большую залежність ад Росії. У адказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФа?
Олег Ігнатенко керовал аналітичним центром Менского заводу коловых тягачов. И он лечит, что апошние российские заходы проявы жорсткого прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключения у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. На первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявив свободі мінський економіст Олег Ігнатенко.
Поштовая скринка 111. Огляд лісту на свободу. Нам пише Миколай Купцевич з Мінську. Будуть у білорусів свій хліб, своє сало, свої трактори і автомобілі. Не будуть вони залежати ні від яких буржуйських кризисів. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко «Поштовая скринка 111» прогучить одразу после выпуску новинок. Міжнародная тема. У Ніцы адбываецца саміт Расія-Еўразвяз, які можа пачаць новы этап у іх узаемаадносінах пасля сёлетняга ўварвання Москвы ў Грузію. Брусэль пайшоў на дыялог без саступак з боку Крамля, аднак чыноўнікі Еўразвязу кажуць, што давер паміж абодвума бакамі істотна падарваны. Больш падрабязна пра саміт Сергей Навумчык.
Высокопоставленный чиновник Европейского Звязу сказал нашему корреспонденту на умовах анонимности, что Евразвяз и Россия навряд ли вернутся до ранейшего уровня взаимоотносинов, покольки Москва перекрочила своеобливую червоную рысу дозволенного, уворвавшись на территорию Грузии у жнивня. На саммите у Ниццы тема Грузии будет гучать и на посяджении по теме международных и региональных проблем. Однако на первое место ободва баки вынесли экономичное сотрудничество. Выступающий в Брюсселе керовник Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу подкреслил важность сотрудничества в галине энергетики. Мой зворот до президента Медведева не является абсолютно негативным. Мы робимся все больше взаимосвязанными. Зараз 61% споживания газу Евразвязом от импорту, причем 42% от импорту с России. Тем не менее, у сферы экономичного сотрудничества не все спокойно. Есть проблема сборов за пролет лайнеров над районами Сибири, экспортные пошлины на древо раздражняют повночных импортеров, политика аграрного протекционизма так само зарабилась предметом спречек у столицах краинов Евразвязу. Верогодно, однако, что уже в этом месяце почнуть працу суместные группы. Покуль же президент Саркази стримал свое обещание грузинскому лидеру Саакашвили на конт того, как тема Грузии гучала на саммите. Высокопоставленный чиновник Евразвязу подтвердил, что Брюссель не признает независимости Абхазии и Поднёвой Осетии и что территориальная целостность Грузии повинна быть обновленная. А кроме того, международные надзиральники и сотрудники гуманитарных организаций повинны иметь полный доступ у горячих кропках на территории Российской Федерации.
Сергей Новумчик рассказал про саммит Евразвяз Россия.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет громадская редакторка этой тыдня Ирина Куропаткина, якая живет в США, а у доследах про то, насколько доступные для контакту с людьми президенты разных стран. І некалькі паведамленняў з рэгіёнаў. Магілёўскія будаўнікі дома не маюць працы і вымушаны ехаць на заробкі ў Расію ды ў Мінск. Рэпартаж з Магілёву Андрэя Белагубава.
Будаўнікоў на радзіме не задавальняе перадусім аплата іх працы.
Сьогодні получили расчётныя лісты. У меня 22 рабочих дня, 700 тысяч. Я брал на выборы свои доходы. То у меня ежегодный заработок 7 миллионов, начиная с 2005 года. Считаюсь квалифицированным специалистом, пятый разряд. Я имею узнагароді за свій труд.
Зазначив могильовський будаунік Миколай Расюк. Поводле Расюка будаунік може отримувати і більш за мільйон, однак тоді доведеться працювати по 10-12 годин і без вихідних. Не задовольняють будаунику умови праці і технологічний процес. У Росії умови праці не ліпші, однак за місяць будаунік там отримує до 1000 доларів. Якраз тільки, кільки обіцяв недавно будаунікам Олександр Лукашенко. У облвиконкамі признають, що середній заробок будаунікову на Могилевщині не дотягує до 1 мільйону.
До мільйона ми дійдемо дуже скоро, але, звісно, до 1000 доларів так одразу не дійдеш. А зараз, в зв'язку з цим фінансовим кризисом, тут можуть кое-які фінансування прекратитися, тому зараз така обстановка не дуже ясна.
Поведомила супрацовниця облвиконкаму. Поводле яе, могилевские будаўнікі цяпер, акрамя Росіі, з'язджаюць у Менск, дзе магчымасці атрымаць вышэйшы заробак нашмат больш. Праблему нястачы будаўнікоў улада вырашае па-рознаму. У жніўні, напрыклад, разглядалася пытанне пра будаўніцтва ў Магілёве кітайскага кварталу. Яго, як паведамлялася, меліся ўзвесці кітайскія будаўнікі з кампаніі Юйхуа. Колькі ж будаўнікоў патрабуецца ў Магілёве? Паведамілі ў гарвыканкамі. Прыкладна гэтулькі ж людзей з будаўнічымі спецыяльнасцямі патрабуюцца і ў Бабруйску. У чарзе на атрыманне жылля на Магілёўшчыне стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Падлічана, што год чарга павялічваецца прыкладна на 5 тысяч. Улады абяцаюць да 2009 году давесці аб'ёму будаўніцтва да 540 тысяч квадратных метраў. Эканамісты, аднак, падлічылі, што каб задаволіць попыт, неабходна будаваць штогод да 800 тысяч. Цяпер адзін квадратны метр жылля у Магілёве каштуе больш за 1100 даляраў.
Розповідав Андрей Білогубов з Могильова. А у Вітебську прихильники опозиції створили Європейський клуб. Деталі подає Браніслава Станкевич.
Виступаючи на відкритті Європейського клубу, координатор руху за свободу по Вітебській області Христофор Желепов розповів про ближайші плани місцевих активістів.
Ми будемо запрошувати на наше посвідчення письменників, політологів, соціологів, політиків. Как мы ведали про меркование разных людей, которые занимаются политикой и громадской деятельностью, как прихильники перемен, прихильники интеграции Беларуси в Европу могли собираться, обмерковывать проблемы, которые есть в громадстве. И мы надеемся еще, что с открытием этого клуба и с его регулярной деятельностью шероги активных прихильников реформу демократичних і європейських інтеграцій будуть поширятися.
Каже Христофор Желепов. На першому посадженні клубу запрошених гостей ще не було. Але присутнішили коля двох десятків чоловік, які виказували свої пропанови на конт тематики наступних зустрічей. На одно з наступних посадженнів запрошення уже отримав колишній режисер Віцебського білоруського академічного театру ім'я Куба Колоса Валерій Мазинський, який тепер працює у Мінську. А про час зустрічей, розмов і сперечок поміж прихильниками європейської інтеграції та їхніми вірогодними опонентами, самим ближайшим часом у Європейському клубі буде організований прогляд передач Білсату для всіх охотних жихаров городу. А у перспективних планах – організація супольно з ТБМ курсу по вивченню білоруської мови і культури.
Розповідала Браніслава Станкевич з Вітебську. Сумная новина пришла сегодня из Минску. На 78 годе життя помер литературознавец Геннадь Кисялёв. Венок памяти на его могилу подрихтовала Валентина Аксак.
Имя Геннадя Кисялёва тривало ассоциируется у свядомости науковой и творчей элиты с именами выдатных деячов белорусской истории 19-го стагоддзя. Працуючи у Виленских архивах не один десяток годов, он рассчитал и расшифровал неведомые рукописи Дунина Марцинкевича, Богушевича, Вяриги Даревского, Шпилевского. Апошней его завершенной працей стало рассчитание архиву Франтишка Скарыны, говорит доктор филологии Михась Тычина.
Заслуги его надзвычайные у белорусской науки, да и наоголу литературы, национальной культуры его место незаменное, бо ну такого надзвычайного архивиста, шукальника, просто другого нема и ці буде.
Молодейшее поколение белорусских доследчиков вучилося у Геннадия Кисельова науковой рупности, каже кандидат филологии Язеп Янушкевич.
То, как он легендарно, феноменально отшукал авторов наших долгий час анонимных творов. И не единый выворот об Тараса и Парнасе. Это мог проработать только он.
Доследование богатой духовной спадщины белорусов зробила Геннадия Кисельова, який народился у российском городе Коломне и отримал диплом Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года он працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Караткевичем, який скористал у своих романах навуковые открытти спадара Кисельова. Михастичина протягивая.
И он такой белорус, что дай Боже быть иншим белорусом.
Развітанне з Геннадием Кисельовым и его пахавання отбудутся 17 листопада. У яго засталіся жонка Яніна Михайловна, дочкі Лія і Наталля і унук Ян.
Про Геннадія Кисельова розказувала Валентина Аксак. Сьогодні прийшла ще одна сумна новина з Мінську. На 86-му році життя помер інший білоруський літератор Олександр Дракахруст. Розвітальне слово про сябра від письменника Валентина Тараса.
Він був абсолютно кришталево-сумлінний чоловік. Человек с ясно окресленной позицией, громадянской, человечей, вельми гуманистичный. Он был хороший поэт. Зусім недавно вышла его книжка «Успоминов», другая книжка «Что было, то и было». Книжка цікавейшая, вельми прошу «Радио Свобода» передать мое найглибейшее спочувание Юрию Дракахрусту, сыну Александра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведают многие на Беларуси, голосу, яким гонорився Юру батька.
Віталь Тарас згадував у світла пам'яті Олександра Дракахруста. Одразу після випуску новин ви почуєте черговий огляд пошти і передачу «Політична географія».